Gepliyer Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hürmetli radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 17. iyuni hepdenin anı uni. Haberler gündelüğümde Praga'da stüdyodan men Güzel Hudayverdiyev alıp barýarym. Şunki programamızda Washington Siriýanyň gün ortasında gowgalançylara şolsany Birleşen Ştatlaryň goldamagynda İslam döwleti toporuna garşy söweşýän güýçleri howadan oka tutmakda Orsiýada aýplady.
Altan Stevitiniň golunda bolan bombola işleriň ulu aladalaryny döreden döwni we Washingtonyň bu meselelerini Moskwa bilen geňişrekdigini aýtdylar.
Türkmenistanyň Daşawul welaýatynyň ençeme häkimi wezipesinden boşadyldy.
Prezident welaýat häkimine beren käýinçiliň täwirini sündürüp, suw howadanlarynyň gowrumlarynyň giňeldilmeliligini, möhletli geçen suw geçirdilerinin kädelenmeliligini, ara gatnaş kılmatlarının artkençilikleri, içerki yollarının ağlağı bölüğünün asfaltlanılmanlığını belledi.
Türkmen Nevit Devlet Konserninin Balkanavat'taki kerhanalarının birinin başlığı öz canına kastetti. Türkmen Gaz Konserninin işarlarına olsa aylık tölönmedi. Şun biz bu ve birlik temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölüğüne başlamadan ozal tehdiliklerden tanış olun. Birleşen Ştatlar Siriýanyň gün ortasında gozgalançylara şol sanda Birleşen Ştatlaryň goldamagynda İslam döwleti toporuna garşy söweşýän güýçleri howadan oka tutmakda Orsiýada aýplady. Birleşen Ştatlaryň resmisi Altan Fatly ýerin golaýynda bolan bombala işleriň ula aladalanma döredendigini we Washingtonyň bu meselelerini Moskwa bilen maslahat etjekdigini 16-njy ýunda Reuters we AFP agentliklerine aýtdy. Emma Orsiýada Birleşen Ştatlaryň Siriýada terrorçy toporlara daýanyp Orsiýadyň goldamagyndaky prezident Başar Al-Asad'ın rejimini aktarmak önce gizliğin planının bolmağının ehtimallığı baradaki çaklamalarını öne sürdüğü Orsiýadyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 16-njy ýunda Sankt-Peterburgda eden çıkışında şeýle planın bolmağının Birleşen Ştatlaryň Siriýadaky gozgalançy güýçleriniň Al-Qaýdanyň Al-Nusra frontundan daşlaşmagyny gazanmakdaky şowsulugyny düşündirýänligini bellädi. Siriýanyň Aleppo regionunda yaralanan Orsiýetli esker yaralarından wepat boldy dip Orsiýetiň goranmak ministri 16-njy iýunda aýtdy. Ministrligiň aýtmagyna görä serjant Mihail Shurokopoys Orsiýetiň Siriýada ok atyşygy besetmek bolýan gözegçilik missiýasyna degişli ulag okuň astyna düşmegi zerarly yaralanypdy. Esker Moskwanyň keselhanasyna kirilip bir hepdeden soň ýogaldy. Ministrlik lukmanlaryň eskeri halat etmek üçin görüşündüklerini bellädi. Mihail Shurokopoys Moskwa Onun geçen ýylyň sentýabr aýynda Siriýada prezident Başar Al-Asady goldama üçin howadan hüjüm etmek boýunça harby çäreleriniň başlanyp beri wepat bolan 9-njy etkeridir. Birleşen Ştatlaryň sudyasy Bay Altın Sövdegärinin İran'a Birleşen Ştatlaryň sanksiýalarynyň sypmaga kömek bermegi bilen baglylykda suwda Garaşyarka Manhattan'da öz öý tutsaglygynda bolmagy üçin tölemek barada gardasyny ret etdi. Birleşen Ştatlaryň etrap sudunyň sudyasy Richard Bermanyň 16-njy ýylda çykaran kararynda İran'ın we Türkiýanyň raýatlygyna ee bolan Reza Zarabyň türmede galmaldygy sebäbi onuň baýlygynyň bedaşary gatnaşyklarynyň uly töwekkülçilik Döredýänlig aýdyldy. Mart aýynda Miami'de tutsak edilen zara Birleşen Ştatlaryň İrana garşy sanksiýalaryny bozmakda günäli hasaplansa, oňa 30 ýyla çenli uly möhletli türme tutsaklygyna hökm edilmek garaşýar. Zarap öý tutsaklygynda bolmagyna ruhsat berilmegi üçin 50 million amerikan dollaryny teklip etdi. Türkiýeli meşhur aýdymçy Ebru Gündeşiň adamsy Zarap Türkiýede 2013-nji ýylda korrupsiýa bilen bagly dawanyň merkezine hem düşüpdi. Germaniýanyň polisiýasy 16-njy iýunda Köln şäherinde 3 sany ispaniýaly syýahatçyny urup ýetmekde guman edilýän 6 Orsiýetli futbolçyny köwürni tutsak etdi. 2 ispaniýalynyň agyr yaralananlygy polisiýa tarapyndan aýdyldy. Orsiýetliler Euro 2016-njy futbol ýarşyndan Moskwaga aýdyp barýardy. Polisiýadaky çeşme 7 Orsiýetli Kölniň ibadatxanasynyň öňünde ispanlara hüjüm etdiler. Polisiýa olardan 6-sını ele saldy, biri gaçmagy başardy diýip TASS agentligine aýdypdyr. Orsiýetiň Berlindäki elçihanasy bu wakany desine kommentirlemedi. Fransiýanyň häkimetleri hem Marsel şäherinde Angliýaly jan köwürleriň we beýleklerin agyr yaralanmagyna jogapkar 20 çemet orsiýetliğini yurtdan çykaranlygyny habar berdiler. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin 50'den qovraq resmiyeti Washington'un Siriya oyunçalıp bariyan siyasatını tanqid edeyen beyannama qol çıkıp, Birleşen Ştatları Siriya'nın hükümet güçlerine qarşı hova hücumları amalaşırmağı çağırdılar. Beyannama Devlet Departamentinin Birleşen Ştatların Siriya oyunça siyasatının ketkitlenmeğine qatnaşığı olan orta ve yukarı dereceli 51 resmi tarafından qol qoylandığını The Wall Street Journal neşri xabar verdi. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry 17-nji iýunda Kopenhagen'den çykyşynda beýannamanyň ähmiýetini berdi, emma onu entek görmänligini we meseleni Washington'a dolanyp baran soň maslahat etjekdigini aýtdy. Siriýanyň hökümet güýçlerine garşy howa hüjümleri Obama'nın administrasiýasynyň Siriýadaky grajdan uruşyna göni goşulmazlyk siýasatyna uly ütköşüklük getirip biler. Siriýada 2011-nji ýylda başlanan grajdan uruşy zararly 270 000 adam wepat boldy we millionlarça adam öz ýaşaýan yerlerini terk etmäge mejbur boldy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň täzeliklerini mazmuny bilen tanış boldyňyz.